16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Gordana Prtina.
Dobar dan, vijesti dana.
Šestogodišnje okupljanje zvaničnika jugoistočne Evrope pokazalo je da u savremenom svijetu ne treba zatvarati granice, ocijenio u završnom obraćanju na Plivskim jezerima domaćin ovog skupa Igor Radojičić.
Porastao sam i paljenjem svijeća u selu Jošanica, obilježena 17. godišnjica stradanja 56 srpskih civila i vojnika koje su na zvjerski način ubili pripadnici armije BiH pod komandom Zaima Imamovića.
Hrvatske vlasti zbog zabrane uvoza piletine, govedine i žive ribe u BiH sinoć ambasadi Bosne i Hercegovine uložile zvaničnu protestnu notu.
Pred predsjedničke izbore u Iranu Teheran uputio nove prijetnje Izraelu.
Vrijeme danas promjenjivo oblačno i toplo.
Marketing Radija Republike Srpske.
Polisa kojoj vjerujem, Jahorina osiguranje za sve što vam je vrijedno.
Marketing.
Šestogodišnje okupljanje zvaničnika jugoistočne Europe pod nazivom Bogatstvo različitosti završeno je danas posjetom Jajcu. Domaćin skupa, predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić, izrazio je zahvalnost svima koji su učestvovali u ovom događaju i donijeli dio duha različitosti, vjera i nacija na ove prostore, informiše Pejka Medić.
Radojičić je rekao da su dobra volja i dobre namjere pratile ovaj skup i da su iz Banja Luke, Jajca, Republike Srpske i Federacije BiH poslate poruke mira u cijeli svijet.
Mi smo imali priliku i danas upotpuniti taj osjećaj boravkom i ovdje u Jajcu sa svim različitostima koje su prisutne na našim prostorima i u porukama koje smo čuli u ova tri dana na različitim mjestima ljudi različitih vjera, različitih nacija, kompletirati taj osjećaj različitosti, šarolikosti, bogatstva Balkana, čitave jugoistočne Europe i naše zemlje.
Američki kongresmen Robert Aderholt izrazio je zadovoljstvo činjenicom da su se na šestom godišnjem okupljanju zvaničnika jugoistočne Europe u Banja Luci okupili ljudi različitih vjera i nacija.
Ovo je predivan kraj i ja se radujem što ću otići nazad u moju domovinu u Ameriku i preneću im poruku da sam vidio kako Republika Srpska i Federacija rade zajedno, koji su ovdje zajedno i pokazuju kako se Bosna izgrađuje i kako će postati velika zemlja.
Načelnik opštine Jajce Nisvet Hrnić zahvalio je Radojičiću što je u program obilježavanja ovog, kako je rekao, respektabilnog skupa uvrstio i posjetu ovoj opštini.
Po meni osnovni značaj ovoga što je i Jajce i Bosna i Hercegovina ovim događajem praktično poprimila jedan međunarodni širi značaj i to je naša budućnost, dakle otvaranje i ulazak u sve one svjetske tokove koji se evo reflektuju i ovim dešavanjima ova 2-3 dana u Banja Luci.
Nakon obilaska grada, zvaničnici su posjetili Plivska jezera gdje su održani završni govori. Prisutnima su se obratili zamjenik ministra inostranih poslova BiH Ana Trišić-Babić, poslanik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Jerko Lijanović, u ime nacionalnog molitvenog doručka iz Vašingtona Stan Holmes i domaćin skupa predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Na svečanoj večeri upriličeno je sinoć za učesnike šestog godišnjeg okupljanja zvaničnika jugoistočne Europe Bogatstvo različitosti u Banja Luci. Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik naglasio je da je vlada uprkos svjetskoj ekonomskoj krizi, zahvaljujući blagovremenim i pravim mjerama, uspjela da očuva političku, ekonomsku i socijalnu stabilnost. On je podsjetio da je vlada na čijem je čelu multietnička sastavljena od predstavnika svih konstitutivnih naroda i različitih vjera.
Premijer Srpske je poručio da će vlada nastaviti s modernizacijom mreže autoputeva kroz Republiku Srpsku, reformama, a posebna pažnja biće posvećena obrazovanju mladih ljudi. Dodik je najavio da bi s radom uskoro trebalo da počne Američki univerzitet kao i Rusko-Srpski univerzitet. Svečanoj večeri koja je organizovana sinoć u administrativnom centru vlade Republike Srpske, osim učesnika šestogodišnjeg okupljanja zvaničnika jugoistočne Europe, prisustvovao je i veliki broj ličnosti iz političkog, privrednog i javnog života Srpske sa predsjednikom Republike Srpske Bugarske Rajkom Kuzmanovićem na čelu i domaćinom ovog skupa, predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem.
Zamjenik međunarodnog predstavnika u BiH Rafi Gregorian smatra da prijedlog člana predsjedništva BiH Harisa Silajdžića da Sead Avdić bude imenovan za ambasadora BiH u Srbiji nije koristan, jer ovaj prijedlog neće dovesti do konačnog imenovanja ambasadora BiH u Beogradu. Prema riječima Gregorijana, BiH bi trebalo da bude ozbiljnija u imenovanju kandidata koji su kvalifikovaniji i iskusni, ali i prihvatljivi zemlji u koju odlaze.
Komentarišući neusvajanje zakona o kontroli i kretanju naoružanja u Parlamentarnoj skupštini BiH, čije je usvajanje potrebno za ukidanje viznog režima, on izjavio da je ovom odlukom Bosna i Hercegovina uputila negativan signal međunarodnoj zajednici i građanima. Zamjenik međunarodnog predstavnika u BiH potvrdio je da je dobio poziv da prisustuje molitvenom doručku u Banja Luci, ali da se na njega nije odazvao iz, kako je rekao, porodičnih razloga.
Trgovinski rat između Bosne i Hercegovine i Hrvatske ušao je u novu fazu. Povodom zabrane uvoza peradi, proizvoda od peradi, govedine i žive ribe u BiH, hrvatske vlasti sinoć su ambasadi BiH u Zagrebu predale protestnu notu. Iz Zagreba se javlja Marko Roknić.
Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova uručilo je sinoć ambasadi Bosne i Hercegovine u Zagrebu notu kojom se izražava najoštriji protest zbog odluke ovlaštenih organa Bosne i Hercegovine o zabrani uvoza peradi i proizvoda od peradi, živih goveda i proizvoda od govedine te ribi iz Hrvatske. Sarajevo je tom notom upozoreno da Hrvatska nije donijela nikakvu novu mjeru zabrane vezane uz područje zaštite zdravlja životinja i ljudi kojom bi izazvala takvu odluku organa Bosne i Hercegovine. Hrvatska strana je posebno iznenađena što je ta odluka donesena bez najave ili konzultacija, što je uobičajena praksa, pa se u protestnoj noti traži da se odluka hitno preispita i ukine. Iz Hrvatskog udruženja poslodavaca pozvali su vladu u Zagrebu da hitno riješi nastalu situaciju, upozoravajući na teške posljedice ukoliko se donesene restriktivne mjere ne ukinu. I jedna i druga privreda pogođene su tim mjerama, što govori i podatak da je u prva četiri mjeseca ove godine uvoz iz Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu iznosio oko 230 miliona evra, a u Hrvatsku je Bosna i Hercegovina istovremeno izvezla robu u vrijednosti oko 150 miliona evra. Godine 2007. hrvatski izvoz u Bosnu i Hercegovinu iznosio je gotovo milijardu i 800 miliona dolara, a uvoz nešto više od 700 miliona. Trećina hrvatskog izvoza hrane otpada na Bosnu i Hercegovinu, oko 470 miliona dolara. Samo goveda, trenutno zabranjenih, Hrvatska izvozi u vrijednosti od 10,5 miliona dolara. Sličan trgovački rat između dvije države izbio je i početkom ove godine kada je hrvatska vlada zabranila uvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine, a Sarajevo odgovorilo istom mjerom. Zagreb je odustao od blokade i trgovanje je nastavljeno. Privrednici očekuju da će se i ova mesna blokada riješiti na taj način.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Ostale aktuelnosti. U selu Jošanica u opštini Foča danas je služen parastos za 56 srpskih civila i vojnika koje su prije 17 godina ubili pripadnici armije BiH. Pripadnici prve Drinske brigade armije BiH iz Goražda, kojom je komandovao Zaim Imamović, okružili su sela i zaseoke Jošanice u kojima je srpski narod slavio svetog Nikolaja Merkelijskog. Tokom nekoliko časova pobijeno je 56 vojnika i civila, među kojima je bilo žena i djece. Informiše Radisa Mašić.
Na spomen obilježju podignutom u Jošanici ispisana su imena 56 mještana koji su poginuli u jednom danu na kućnom pragu dok su proslavljali krsnu slavu. Dušanka Višnjić je toga dana bila u Jošanici.
Ja sam eto nekako tog dana ostala živa. Taj dan je sam izgubila oca, djeda i tetku. Tetka je poginula pored mojih nogu, u stvari oni su ju, muslimani su je prvo ranili pa su je poslije ubili. Strašno je bilo.
Jedan od onih kojima je porodica stradala u Jošanici, danas profesor na Medicinskom fakultetu u Foči, Milan Kulić, kaže
da je to jedan od najtežih zločina koji se desio na ovim prostorima u prošlom ratu. Govori podatak da je samo za sat vremena na ovim prostorima umoreno 56 nedužnih civila, među kojima je bilo i djece. Danka, koja je tada imala 2,5 godine, Dražan koji je imao 7 godina i njegova sestra Dragana koja je imala 10 godina. Treba 20 godina da prođe da neko za to odgovara.
Današnjem parastosu prisustvovao je i predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz, koji je, obraćajući se porodicama poginulih, obećao.
Ja vam obećavam u ime rukovodstva Boračke organizacije na ovom svetom mjestu da će biti procesuiran. I ne samo za ovaj zločin, nego za sve zločine nad srpskim narodom u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Ili oni koji to sprečavaju neće više raditi te svoje poslove. Spremni smo ići do nivoa kolektivnog štrajka glađu da bi se dokazala istina o stradanju srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Na spomen obilježju u Jošanici služen je pomen parastos, a delegacije su za duše umorenih položile cvijeće i upalile svijeće.
U Priboju kod Lopara danas je otkriveno i osveštano spomen obilježje poginulim borcima Vojske Republike Srpske u proteklom otadžbinskom ratu. Na spomenik koji su otkrila djeca poginulih srpskih boraca iz ovog mjesta uklesana su imena 40 boraca Vojske Republike Srpske i pripadnika bivše JNA kao i 8 civila iz Priboja koji su poginuli u proteklom ratu u BiH.
Vijence i cvijeće na spomen obilježje u Priboju položili su članovi porodica palih boraca i saborci, predstavnici borsa, opštinske boračke organizacije iz Lopara i susjednih opština, delegacija opština Lopara i poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske sa ovih prostora. U Domu kulture u Priboju otvorena je izložba ratnih fotografija druge Majevičke brigade iz perioda 1992-95. godina.
Nepoznato lice ili više njih uklonilo je i bacilo u kontejner vijence i cvijeće koji su juče položeni na spomenik srpskim borcima u Zvorniku.
Dragislav Mijanović, predstavnik grupe građana koja je organizovala jučerašnje služenje parastosa i pomen za poginule borce i civilne žrtve otadžbinskog rata s područja bivših opština Sarajevske regije, izrazio ogorčenje ovim vandalskim činom i izrazio nadu da će počinioci biti otkriveni.
Nepoznati počinioci proteklih dana su sa obnovljenog zvonika manastira Svete Trojice u Vozućici kod Zavidovića ukrali oko 25 metara kvadratnih bakarnog lima vrijednosti od 2200 do 2750 konvertibilnih maraka, potvrdio sveštenik Zoran Živković, paroh Zavidovički.
Paroh je rekao da je ovom događaju obavijestio policiju koja je obavila uviđaj. U toku je obnova ovog manastira podno planine Ozren, zadužbine kralja Dragutina koji je podignut u 14. vijeku. Manastir su 10. septembra 1995. godine opljačkali i uništili pripadnici armije BiH, a cjelokupno srpsko stanovništvo na tom području je protjerano. Manastir je 1970. godine proglašen spomenikom kulture prve kategorije.
Na području Banja Luke uhapšeno je više lica zbog osnova sumnje da su umiješana u nedozvoljene aktivnosti proizvodnje i prometa lažnih alkoholnih pića. Prema riječima portparola Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirne Šoje, akcija je izvedena radi otkrivanja ilegalnih punionica alkoholnih pića na području grada Banja Luka.
To su lokacije Trn, Tunjice, Vrbanja, Stočna pijaca i jedna lokacija u Kotor Varoši. Vrše pretres objekata zbog postojanja osnova sumnje da su određena lica počinila krivična djela nedozvoljene proizvodnje i stavljanja u promet škodljivih proizvoda, falsifikovanje znakova za obilježavanje robe, mjera i tegova, neovlaštena upotreba firme, uzorka i modela. Akcija je usmjerena na suzbijanje ilegalnih punionica alkoholnih pića u Republici Srpskoj. U akciji je više lica lišeno slobode, a pronađena je i velika količina alkoholnih pića sa falsifikovanim akciznim markicama. Akcija je još u toku sa tendencijom na proširenje na više lica i više lokacija.
29-godišnji deminar iz Zenice, Danir Delić, poginuo je, a njegov kolega 29-godišnji Senad Omerdić iz Viteza teško je povrijeđen za vrijeme deminiranja na lokalitetu Polje na području opštine Gornji Vakuf u Skoplje.
Omerdić je nakon ukazane ljekarske pomoći zadržan na hiruškom odjeljenju bolnice u Bugojnu i nije u životnoj opasnosti, potvrdio je dežurni hirurg Enis Rujanac. Prema njegovim riječima, riječ je o teškim povredama po cijelom tijelu sa prelomom pod koljenice.
27-godišnji Dejan Kremenović iz Banja Luke juče je poginuo, dok je Branislav Lajić, star 37 godina, teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Prijedor-Novi Grad u mjestu Gornja Svodna.
Dežurni tužilac Ljubo Macanović novinarima je potvrdio da se nesreća dogodila kada je Kremenović, krećući se u pravcu Prijedora vozilom kombi Renault vlasništvu firme Kondi iz Trna kod Banja Luke, iz za sada neutvrđenih razloga prešao na lijevu stranu puta i sudario se s kamionom Mercedes kojim je upravljao Lajić.
U Domu kulture u Višegradu danas je održan komemorativni skup povodom tragične smrti direktora preduzeća Hidroelektrane na Drini Dražena Kneževića, njegove supruge i radnika opštine Branke Pavlović. Bračni par Knežević i Branka Pavlović poginuli su u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u petak 22. maja u mjestu Bradar, sletivši automobilom u rijeku Drinu.
Komemorativnom skupu, osim djece Dražena i Nataše Knežević, Ane i Nemanje, porodica Branke Pavlović, brojne rodbine i građana Višegrada, prisustvovali su ministar industrije, energetike i razvoja Republike Srpske Slobodan Puhalac, ministar za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske Omer Branković, Milan Baštinac, savjetnik premijera Srpske i predsjednik kluba odbornika srpskih delegata u Vijeću naroda Republike Srpske, Staša Košarac. Sahrana nastradalih obavljena je danas na gradskim grobljima u Crnči i Kosovu polju. Načelnik opštine Višegrad, Tomislav Popović, povodom ovog tragičnog događaja proglasio je u ovoj opštini dan žalosti.
Rezultati obdukcije tijela Save Lazarevića, koji je jučer ujutro pronađen mrtav na putu pored šume iznad hotela Turist na Palama, potvrdili su da je riječ o samoubistvu, izjavila je port parol Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Danka Tešić.
Tešićeva je pojasnila da je obdukcijom utvrđeno da je u pitanju prostrelna rana iz apsolutne blizine. Ona je istakla da će policija, s obzirom da je riječ o kriminogenom licu, insistirati u tužilaštvu da budu preduzeta i obavljena i sva potrebna vještačenja pronađenih i izuzetih tragova sa lica mjesta, kako bi se utvrdilo da je riječ o samoubistvu.
U nastavku teme dnevnika, stanari novog naselja u Skelanima posljednjih dana suočeni su sa ozbiljnim problemom, jer do njihovih kuća nema puta. Onaj kojim su do sada išli napravljen je na privatnoj imovini, a vlasnica osporava njegovo korištenje. Čelnici opštine najavljuju da će problem biti riješen, ali su svjesni da slučaj nije jednostavan. Opširnije Vesna Jevdić.
Početkom maja na makadamskom putu koji vodi do kuće u Skelanskom novom naselju postavljeni su drveni kočići kojima je put blokiran. Vlasnica njive kojom prolazi put, Mevlida Junuzagić, povratnica u Skelane, dobila je sudski spor u kome je utvrđeno da je put na njenom zemljištu i da se bez obeštećenja vlasniku ne može koristiti. Ona, međutim, ne želi da joj zemlja bude plaćena, a podržavaju je i komšije, Bošnjaci, povratnici.
Ja imam papir, a sud mi dao da je moje.
Da se očisti put, da se vrati,
da se trava poslije bude. To je sud osudio. Tije para nema da mi se plati. Ja neću, ne dao mi gotovo. Mene treba je para.
Sporni put vodi do kuća koje su prije 10 godina sagradile izbjeglice iz okolnih uništenih srpskih sela. Predsjednik mjesne zajednice Skelani Milan Đukić objašnjava da je u vrijeme planiranja naselja postojala opština Skelani koja je projektovala i naselje i put na mjestu na kome je sada. On smatra da je spor zbog puta isprovociran kako bi se narušili dobri međunacionalni odnosi Srba i Bošnjaka u Skelanima.
Nekad je tu bila neka staza, nije bila ovolika, ali je bila, opština je to nasula, malo proširila, oni su bili dužni da riješe problem, nisu ga riješili, načelnik dolazi i dalje ovdje na lice mjesta. Kao da ne želi da reši, kao da želi da se ovdje desi incident nekakav, pa iz toga se ponovo izrodi nekakav drugi problem i to ide u nedogled.
Mujo Salihović, povratnik u Skelane, također vjeruje da je cijeli slučaj zlonamjerno preuveličan.
Pokušavaju se tenzije podići među građanima, mada moram da kažem da te tenzije zaista nisu podignute na neki nivo i neku mjeru, međutim u ovom momentu bi to trebalo riješiti i spriječiti takve tenzije.
Načelnik opštine Srebrenica Osman Suljić kaže da je ovaj problem naslijedio i da će rješenje biti pronađeno.
Prije svega onaj ko je radio izbjegličko naselje trebao je prethodno riješiti pitanje puta. Za sad imamo i nemamo rješenje za izbjegličko naselje koje mora opet imati pristupni put i rješenje će biti. Znači, sredstva će se naći da se izmjesti i uradi novi ili zadrži postojeći.
Sporni put dužine oko 1 kilometra povezuje glavni put kroz centar Skelana sa 10 novoizgrađenih kuća. Opština Srebrenica dobila je od vlasnice zemljišta rok od mjesec dana za izmještanje puta, a mada ovaj rok ističe, nadležni nisu pronašli rješenje.
Sa putevima ima problema i u Federaciji BiH. Europska banka za obnovu i razvoj i Europska investiciona banka saopštila su da su spremne da u iznosu od 360 miliona evra kreditiraju izgradnju prioritetnih dionica na koridoru 5C. Međutim, u BiH još ne postoji saglasnost o tome da li ova trasa treba da prolazi preko Počitelja, Bune, Blagaja i Gubavice. Ideji da bi ovom dionicom trebalo da prođe autoput oštro se protive i stanovnici Počitelja i Blagaja. Opširnije Sanel Kajan.
Planirana izgradnja velikog mosta preko Neretve na trasi buduće autoceste od Mostara do južne granice Bosne i Hercegovine, samo 500 metara ispod počitelja, zaprepastila je sve istinske poštovaoce neizmjerno vrijednog kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa ovog drevnog grada. Ministar prometa i komunikacija BiH Božo Ljubić izričito odbacuje navode da će trasa autoputa na koridoru 5C na bilo koji način ugroziti kulturno-historijsku jezgru počitelja.
Cilj je da se nađe prihvatljivo rješenje. Ono što želim reći da ovaj problem trenutno prijeti da blokira nekih milijardu maraka koje su na raspolaganju.
Koordinacioni odbor 11 nevladinih organizacija iz Mostara i Blagaja poslao je obavještenje federalnim i državnim vlastima u kojem upozorava na brojne probleme do kojih će doći pri izgradnji trase koridora 5C. Nihad Jašarević je predstavnik nevladinih organizacija.
Uništeno je bilo 500 hektara najplodnije zemlje u Hercegovini. Uništeno je bilo 200.000 sadnica, 300.000 vinove loze, 250 do 300 kuća. Uništeno je bilo 3 rijeke. Sve tri rijeke su pitke vode. Tačno trasa ovog koridora 5C, koja je sada zacrtana, prolazi preko Harema, koji je star 175 godina.
Timica Batlak kaže da joj je zemlja koju posjeduju Blagaju, a koju bi izgradnjom puta trebao prekriti asfalt, sve.
Živim na svom imanju sa troje djece, maloljetne djece. Prije 6 godina muž mi je umro. Sa ovog imanja i šaljem djecu i kupujem karte i odjeću u školu. Ima sve, znači sve što vidite. I onu svoju kuću sam napravila sa ovog imanja i dalje želim živjeti od toga.
Ono što je također zanimljivo je da se izgradnja autoputa do sada planiranom trasom kroz Hercegovinu protivi i Ministarstvo građenja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Govori kantonalni ministar građenja Rusmir Ćišić.
U svakom slučaju, to se ne smije dozvoliti. Mi smo ujedno i dali prijedlog da sljedeća trasa ide obronici na Podvrško platoa. Uradite trasu kao što su radili Zagreb Ploče. Nijednu vrtaču niste srušili, a kamo uništili na stotne duluma zemlje kojim ovim projektnim rješenjem dajete izgradnju velikog mosta preko Bune, Bunjice, Malog Polja i kompletno Blagajske vale.
Ono što je sigurno je da će eksperti iz nekoliko državnih, federalnih i kantonalnih ministarstava, a koji su dobili zadatak da analiziraju varijante trase koridora 5C na dionici od Mostara do granice s Hrvatskom, imati još dosta posla dok se ne postigne konačan dogovor i saglasnost svih strana u ovom, po svemu sudeći, veoma komplikovanom procesu.
Prvi slučajevi novog virusa gripa tipa AH1N1 potvrđeni su u Kuvajtu kod 18 američkih vojnika, javila je Kuvajtska novinska agencija. Nekoliko vojnika zadržano je u karantinu u vojnoj bazi u Kuvajtu dok su ostali napustili ovu zemlju. Pregled vijesti iz svijeta pripremio Predrag Vulin.
11 lica je poginulo, 40 povrijeđeno u stampedu na stadionu u marokanskoj prestolnici Rabatu, saopštila je policija. Isti izvor navodi da je poginulo 5 žena, 2 tinejdžera i 4 muškarca kada se u naletu oko 70.000 posjetilaca srušila zaštitna ograda na stadionu nakon koncerta jedne marokanske muzičke zvijezde. Bivši lider Iranske revolucionarne garde i kandidat za predsjednika Mohsen Rezai rekao je da se Izrael neće osuditi da prijeti Teheranu ukoliko on bude izabran za predsjednika i da bi on jednom zauvijek mogao da zaustavi Izrael. Razaj je na konferenciji za novinare izjavio da se jednako dobro razumije u rakete i tenkove kao i spoljnu politiku i da tačno zna koje su osjetljive tačke Izraela. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je nakon razgovora s liderom Hamasa Haledom Mešalom u Damasku da Rusija vjeruje u neophodnost održavanja kontakata s ovim radikalnim palestinskim pokretom. Moskva je kritikovala Hamas da se ne angažuje dovoljno na postizanju pomirenja s palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom i umjerenijim Fatahom koji on vodi. Španska policija uhapsila je 23 lica zbog trgovine nigerijskim ženama i prisiljavanja na prostituciju, saopštila je policija, prenosi BBC. Isti izvor navodi da je policija izvršila raciju u 10 kuća širom Španije i da je zaplijenjen materijal koji se koristi u vudu ritualima, kompjuterska oprema i nekoliko pasoša. Učesnici Svjetskog poslovnog samita o klimatskim promjenama nastojaće danas u Kopenhagenu da postignu sporazum o smanjenju emisije gasova i efekata staklene bašte. Biznismeni, naučnici i političari razgovaraće o načinima borbe protiv globalnog zagrijavanja, kao i partnerstvo u razvijanju novih tehnologija za oslobađanje manjeg nivoa ugljenika bez nanošenja štete ekonomskom rastu.
Danas bilježimo jedan veliki uspjeh Dječjeg pozorišta Republike Srpske. Naime, Dječje pozorište Republike Srpske za predstavu Folklorna magija autora Bona Lungova dobilo je Grand Prix za najbolje ostvarenje i specijalnu nagradu za radost igre na 16. Međunarodnom festivalu pozorišta za djecu, koji je sinoć završen u Subotici.
Festivalski Grand Prix pozorište iz Republike Srpske osvojilo je u konkurenciji 20 teatara iz cijelog svijeta, saopšteno je iz Dječjeg pozorišta Republike Srpske u Banja Luci. Ansambl ovog pozorišta s nagrađenom predstavom Folklorna magija učestvovaće i na Festivalu pozorišta za djecu, koji će biti održan od 2. do 10. jula u Kotoru. U saopštenju žirija navodi se da je Međunarodni festival pozorišta za djecu Subotica 2009 bio u svakom svom segmentu adekvatan izraz i odraz ovovremenih evropskih i svjetskih tendencija u oblasti lutkarstva i teatra za najmlađe. Festival je sinoć zatvorio dekan odsjeka za lutkarstvo Sankt-Peterburške državne akademije pozorišne umjetnosti Nikolaj Naumov.
U Slatini kod Laktaša danas je nastavljena 9. tradicionalna manifestacija Dani jagode. Ovu privredno-kulturno-sportsku manifestaciju organizuje Poljoprivredno-stručna služba Laktaške opštine u saradnji s klubom studenata Slatine. Iz Slatine se javlja Brankica Miholjčić.
Sudeći prema obimu, karakteru i kvalitetu manifestacije, s pravom možemo reći da su Dani jagode tradicionalno postali jedna od najposjećenijih manifestacija ovog tipa na prostoru Banja Lučke regije, cijele Republike Srpske pa i Bosne i Hercegovine. Manifestacija iz godine u godinu dobija sve veći privredni, kulturni, sportski i turistički značaj i privlači velik broj proizvođača i prerađivača jagodičastog voća, kao i preko 10.000 posjetilaca raznih dobnih skupina i interesovanja u dva dana koliko manifestacija traje, kazao je Želimir Mirjanić, šef odsjeka za poljoprivredu pri Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti opštine Laktaši. Mirjanić je naveo podatak da na ovogodišnjim danima jagode učestvuje 30 proizvođača i prerađivača jagodičastog voća i da je postavljeno 6 štandova na kojima se prodaju jagode po cijeni od 4 do 5 maraka po kilogramu. Manifestacija ima prvenstveno naučno-stručni karakter, ali je propraćena brojnim kulturno-umjetničkim i sportskim sadržajima. U okviru programa i ove godine će biti održan naučno-stručni seminar za poljoprivredne proizvođače sa eminentnim predavačima iz oblasti jagodarstva. Također, predviđeno je i takmičenje proizvođača jagoda, a u popodnevnim i večernjim satima uživaće u kulturno-umjetničkom programu učenika laktaških osnovnih škola Holandije iz Slatine i Slavko Mandić iz Laktaša. Biće postavljeni atelje samostalnih dramskih umjetnika, a od 19 časova prisutne će zabavljati trubači. U okviru Dana jagode u Slatini danas je organizovana i humanitarna akcija prikupljanja novčanih sredstava pod nazivom Prvi put na more, a u organizaciji Centra za socijalni rad Laktaši. Prikupljena novčana sredstva biće utrošena za ljetovanje djece koja posredstvom javne ustanove Centar za socijalni rad Laktaši odlaze na ljetovanje u Crnu Goru.
Dodjelom medalja i priznanja završen je svjetski šampionat u raftingu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Nakon 7 dana takmičenja na svjetskom šampionatu u raftingu, ukupno su najbolji bili Brazil u muškoj i selekcija Kanade u ženskoj konkurenciji. Sinoć je u kanjonu Tjesno na rijeci Vrbas održana prva noćna trka slaloma na svjetskim prvenstvima. Pod svjetlima reflektora najbolji su bili rafteri iz Japana i Kanada kod žena. Učesnici šampionata prezadovoljni su u uslovima koje su imali u Banja Luci i Foči. Mi smo iz prelijepe države Kolorado u Sjedinjenim Američkim Državama. Volimo vaš kanjon i lijep je kao našu Koloradu.
Misli da duh raftinga može da spoji ljude da žive zajedno bez obzira na religiju i na razlike.
I predsjednik Svjetske rafting federacije, Kostarikanac Rafael Gallo, bio je zadovoljan poslije višednevnih napora da sve prođe kako treba.
Želio bih da se zahvalim svim građanima Bosne i Hercegovine koji su jako snažno i pozitivno radili da se ovo ostvari, da se ovakav spektakl napravi.
Work very hard and you know who you are.
Na svjetskom prvenstvu u raftingu, koje je u proteklih 7 dana održano na rijekama Vrbas i Tara, učestvovalo je 500 takmičara iz 35 zemalja s 5 kontinenata, a najbolji svjetski rafteri odmjerili su snage u 4 discipline, sprintu, head-to-headu, spustu i slalomu. Danas je od Krupe na Vrbasu do Banja Luke u okviru šampionata održana promotivna regata na kojoj je učestvovalo 30 plovila.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U Republici Srpskoj preovladava sunčano, sparno i toplo vrijeme, duva slab vjetar promjenjivog pravca. Najniža temperatura u 14 časova izmjerena je u Hampijesku, 21 stepen, a najtoplije bilo u Trebinju i Foči, 30 stepeni Celzijusa. U Banja Luci u isto vrijeme izmjereno je 28 stepeni Celzijusa. Vrijeme sutra, prije podne pretežno sunčano i veoma toplo u većini krajeva. Poslije podne na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 19, najviša dnevna od 29 do 34 stepena Celzijusa.
Hvala za pažnju. Na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana.
Šestogodišnje okupljanje zvaničnika jugoistočne Europe pokazalo je da u savremenom svijetu ne treba zatvarati granice, ocijenio je u završnom obraćanju na Plivskim jezerima domaćin ovog skupa Igor Radojičić.
Porasto sam i paljenjem svijeća u selu Jošanica obilježena 17. godišnjica stradanja 56 srpskih civila i vojnika.
Hrvatske vlasti zbog zabrane uvoza piletine, govedine i žive ribe u BiH sinoć ambasadi Bosne i Hercegovine uložile zvaničnu protestnu notu.
Pred predsjedničke izbore u Iranu Teheran uputio nove prijetnje Izraelu.
Slušali ste dnevnik Radija Republike Srpske, tonski realizator Igor Marić, speaker Gordana Prtina, urednik emisije Željko Mandić.